Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. Četvrtak je 13. februar. Ovo su vijesti dana. U Herceg Novom jutro se ubije navodni član Kavačkog klana. Ministarstvo prosvjete najavilo sankcije za đake osnovne škole u Podgorici zbog cijepanja državne zastave. Američki državni sekretar Mike Pompeo u pismu kosovskom premijeru naveo da Sjedinjene Države očekuju da će ukidanje takse od 100% da bude prioritet. Od koronavirusa COVID-19 u kineskoj Hubei provinciji preminule 242 osobe, što je najveći broj do sada u 24 sata. Postoji opasnost od produbljivanja humanitarne katastrofe u sirijskom Idlibu, gdje sukobi ne jenjavaju. I sadržaja emisije kao argument u raspravi o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti iz vlade navode da je Srpska crkva devastirala, nadograđivala i mijenjala izgled brojnim sakralnim objektima i da će novim zakonom održavanje tih objekata biti pod ingerencijom države. Postavlja se međutim pitanje koliko je država brinula o sakralnim objektima i spomenicima kulture svih ovih godina, uključujući i rušenje nelegalno sagrađenih objekata Srpske crkve. Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović za naš program kaže:
ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novljanin Šr ubijen je jutros u tom gradu, saopštila je uprava policije i precizirala da se ubistvo dogodilo u 9 sati i 10 minuta. Kako prenose mediji, ubijen je Šćepan Roganović, sin ubijenog Nika Roganovića. Istražitelji navodno sumnjaju da je riječ o navodnom nastavku obračuna Kavačkog i Škaljarskog klana. Za sada nepoznato lice ispalilo više projektila iz vatrenog oružja u pravcu ŠR, kojom prilikom je on smrtno stradao. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju predmetnog događaja i identifikovanju počinioca, saopšteno iz uprave policije. Policija je, kako prenose crnogorski mediji, blokirala Herceg Novi i navode da se ubistvo dogodilo kod Kanli Kule. Naime, otac jutros ubijenog Niko Roganović ubijen je krajem jula 2017. Na njegovog mlađeg sina Duška krajem aprila 2017. izvršen je pokušaj ubistva aktiviranjem eksplozivne naprave u automobilu u pokretu, a Roganović je tada ostao bez obje noge. Brat od strica, braće Roganović, Vladimir Roganović, ubijen je 21. decembra 2018. u Beču. Sudija Dragoje Jović osudio je Dejana Pavićevića na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora, dok je Miloš Trba dobio 16 godina zatvora za učešće u ubistvu Dalibora Đurića u zatvoru u Spužu 22. septembra 2016. Đurić je ubijen, podsjetimo, hicem i snajpera dok je vježbao u otvorenoj teretani poluotvorenog odjeljenja u Spuškom zatvoru. Oni su osuđeni za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu. 24-godišnji pacijent preminuo je od komplikacija infekcije virusom gripa A, saopšteno iz Crnogorskog instituta za javno zdravlje. Kako je navedeno, radi se o pacijentu muškog pola, rođenog 1996. Ovo je prvi registrovani smrtni slučaj od gripa u sezoni 2019-2020. navedeno je u saopštenju. Ministarstvo prosvjete se danas oglasilo i najavilo sankcije povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, na kome se vidi kako učenici jedne podgoričke osnovne škole u školskom dvorištu cijepaju državnu zastavu. Citat: cijepanje državne zastave od nekoliko učenika jedne podgoričke osnovne škole u školskom dvorištu nije nažalost slučaj kome su potrebne isključivo sankcije, a njih će svakako biti. Koliko slučaj koji pokazuje potrebu da prije svih roditelji, a na kraju i škole, razumiju važnost vaspitne uloge. Kraj citata saopšteno iz ministarstva, kako se dodaje, destrukcija koja je pokazana, a još više činjenica da se bilo ko njome ponosi je porazna kako za društvo, tako i za djecu koja u njemu učestvuju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nestabilna situacija u regionu ne odgovara Srbiji i da svi problemi moraju da se rješavaju diplomatskim putem, kako je kazala, na oprezan način. Ona je navela da će Srbija, citat, zaštititi prava Srba bilo gdje u regionu koja su sada ugrožena, kraj citata. Podsjetila je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao predstavnike Srba iz Crne Gore i Republike Srpske na razgovore u subotu 15. februara u Beogradu. Američki državni sekretar Mike Pompeo poručio je premijeru Kosova Albinu Kurtiju da će ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i BiH biti važno za povratak strana pregovorima. Nadamo se i očekujemo da ćete ovo učiniti prioritetom i iskoristiti trenutak koji je nastao nakon pisma namjere u uspostavljanju avio i željezničke linije između Prištine i Beograda, dodao je Pompeo. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u kabinetu premijera Kosova, u pismu koje je Pompeo uputio Kurtiju, navedeno je da je sada, citat, vrijeme za realizaciju sveobuhvatne normalizacije odnosa sa Srbijom usred srijeđene na međusobno priznanje, što je od suštinske važnosti za punu međunarodnu integraciju Kosova, kraj citata, dodaje se u pismu. Zdravstveni zvaničnici kineske centralne provincije Hubei danas su objavili kako su dan ranije od koronavirusa COVID-19 preminule 242 osobe, što je najveći broj do sada, dvostruko veći od ranijeg rekorda, prenosi BBC. Ukupni broj mrtvih u Kini iznosi 1355. Provincijska zdravstvena komisija je prijavila veliki porast broja oboljelih, skoro 15.000 osoba u posljednja 24 sata. Ukupan broj oboljelih širom Kine je skoro 60.000. Japan će dozvoliti da se nekoliko starijih osoba iskrcaju sa kruzera Dijamantska princeza, na kojem je u luci Yokohama proglašen karantin, pošto je potvrđeno da su na kruzeru od virusa korona oboljele još 44 osobe, izjavio je japanski ministar zdravlja. Sela u Vijetnamu sa 10.000 stanovnika, nedaleko od glavnog grada Hanoja, stavljena su danas u karantin poslije otkrića 6 slučajeva zaraze virusom korona u ovoj oblasti, saopštile su vlasti. Zatvaranje ovog regiona je prvi veliki karantin izvan Kine. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su danas da to takmičenje neće biti odloženo ni otkazano uprkos epidemiji koronavirusa, javlja AP. Želio bih ponovo da pojasnim da ne razmišljamo o odlaganju niti otkazivanju olimpijskih igara. Neka to bude jasno, rekao je predsjednik organizacionog komiteta. Liban je uputio zvaničan zahtjev Međunarodnom monetarnom fondu da pošalje tehničku delegaciju kako bi pomogla u sačinjavanju, kako je navedeno, sveobuhvatnog plana za spas zemlje od pogubne ekonomske krize, saopštio visoki izvor iz vlade, a prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije, naime spor države i Srpske pravoslavne crkve je aktivirao javnu raspravu na temu načina upravljanja kulturnom baštinom, sakralnim objektima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji. Duže od dvije decenije traje spor državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o stanju sakralnih objekata, pri čemu se najčešće mogu čuti međusobne optužbe o devastaciji i izmjeni autentičnog oblika sakralnih objekata. Više Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekta Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila oko 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
za stanje sakralnih objekata u Crnoj Gori skoro tri decenije je zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog devastacije za koju optužuje Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da po tim prijavama nije postupano.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rješavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Povodom spora države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti oglasilo se i Ministarstvo kulture, koje je ustvrdilo da će zakon o slobodi vjeroispovijesti spriječiti devastiranje sakralnih objekata. Tim povodom smo uputili pitanja Ministarstvu kulture i nadležnim institucijama koliki je nivo devastacije sakralnih objekata i crkvenih objekata u Crnoj Gori kojima upravlja Mitropolija Srpske pravoslavne crkve, ukoliko slučajeva devastacije su reagovale institucije Ministarstva kulture i kako u Ministarstvu komentarišu javne optužbe da Ministarstvo kulture i državne institucije snose veliki dio krivice za stanje nepokretne baštine kulture Crne Gore. Na ova pitanja do slanja izvještaja nismo dobili odgovor. Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne baštine kulture Crne Gore Ministarstva kulture napravila je izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine u Crnoj Gori. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno nelegalno i nestručno su izvedeni radovi na 71% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori. Među njima se 80% odnosi na objekte Srpske pravoslavne crkve. Odgovarajući na pitanje da li je realna najava iz Ministarstva kulture da će zakon sačuvati sakralne objekte od devastacije, arhitekta Andrija Markuš kaže:
ako tražimo dokaze ko je zašta i ko je šta do sad radio, znači nadležne institucije nikako se nisu pokazale u funkciji zaštite nasljeđa kulture. Pazite, evo imajte samo pre sobom dva hrama, hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i hram Jovana Vladimira u Baru. To je sve urađeno u organizaciji od sredstava Mitropolije i građana. Kako mi možemo sad da kažemo da će hramove ova vlast da zaštiti od onih kojima taj hram služi?
Na drugoj strani Stevo Vučinić kaže da je jedan od simbola devastacije postavljanje limene crkve na Rumiji i promjena arhitekture postojećih crkava.
Što se tiče devastacija, oni su izradili na značajan broj objekata u pokušaju da na neki način ujednače u arhitektonskoj estetskom smislu prostore od Dunava do Jadrana, na način što su u pseudovizantijskom stilu pokušali da grade objekte koji na neki način tu imperijalnih dimenzija ogromnih, koji potpuno dominiraju prostorom, što je vrlo neprihvatljivo za Crnu Goru. Gore na vrhu Rumije sa spuštenih helikoptera na limeni objekat koji su proglasili crkvom i mi smo se tim povodom žalili državi. Međutim, država ni po tom pitanju nije pokazala nikakav interes, a mislim da čak i nije imala ni dovoljno snage da to uradi. Tako da je to pitanje devastacije tragično. Posebno se razaraju dvooltarske crkve kojih je bilo 6 na prostoru Crne Gore, gdje su služili i pravoslavci i katolici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O razmjerama devastacije sakralnih objekata kojima gazduje Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve u Crnoj Gori i tome da li se i kako država borila protiv nje, za naš program govori bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović. Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. u razgovoru sa Predragom Tomovićem ističe da se u tom petogodišnjem periodu suočavala sa brojnim problemima i devastacijom najznačajnijih sakralnih objekata u Crnoj Gori.
Iz vašeg perioda čini mi se da je možda najpoznatiji bio slučaj, kako su u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj govorili, rekonstrukcije na dijelu manastira Ostrog, što ste vi zapravo tretirali kao devastaciju. Koliko je taj slučaj negdje bio najilustrativniji u dijelu onoga što se sve radilo sa vjerskim objektima u Crnoj Gori?
manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila u upravi, bile su potegnute i dvije krivične prijave upravo prema mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije. Interesantna tema dok sam ja bila u upravi je bila i obnova, odnosno rekonstrukcija manastirskog kompleksa na Miholjskoj Prevlaci. Oni su gotovo došli sa gotovim rješenjem iz Beograda kako bi to trebalo da izgleda. Naravno da mi na to nismo pristali. Ja čujem u medijima izjave ljudi iz mitropolije da država, odnosno uprava, ne znam kako je bilo za vrijeme zavoda, ali generalno su rekli da država nije pružala neku vrstu saradnje sa mitropolijom kada je u pitanju upravo obraćanje ka nama za davanje konzervatorskih uslova, za izradu konzervatorskih projekata, kako bi to sve bilo kako treba i po zakonu urađeno. Ja mogu za moj period da kažem, za taj petogodišnji period, da to nije tačno, da smo mi itekako sarađivali, da su te saradnje nekad bile uspješne, nekad nisu. Konkretno smo dugo sarađivali upravo oko Miholjske Prevlake, pravili stručne timove, sastanke, kako da se iznađe problem i na kraju evo tu smo gdje smo i tako je za većinu slučajeva bilo. Negdje je bilo da smo izdavali konzervatorske uslove, da oni po njima nisu postupali, da se negdje zastarjeli, da znači prosto bilo je više primjera, ali da nismo sarađivali ne možemo reći da nismo. Također najveće devastacije su kada je nepokretna baština, odnosno nepokretna sakralna kulturna dobra u pitanju, su dogradnje konaka. Obično njima trebalo više prostora i uvijek su ti konaci bili ti koji su u neskladu sa, da kažem, onim što struka kaže, dograđivani i rađeni. Tako da zaista tih devastacija ima mnogo i prosto potrebno je vrijeme da se, ukoliko može, neko stanje ispravi.
Kako je po vama moguća bila ta višedecenijska, da kažem, devastacija vjerskih objekata u Crnoj Gori? Da li je to pokazatelj nemoći države, institucija ili možda tolerisanja u određenom periodu takvog odnosa prema objektima koji su na koncu kulturna dobra svih nas?
Dakle, uprava postoji od 2011. Do 2010. je donesen novi zakon i tada se nekadašnji Zavod za zaštitu spomenika podijelio na dvije državne institucije, dakle upravo zaštitu kulturnih dobara i Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Šta je bilo prije toga dok je postojao zavod? Da li je zaista bilo čekanja na odgovore od strane recimo zavoda ka subjektima koji su se obraćali? Ja zato ne mogu da u tom dijelu da kažem da govorim. Sigurno da je i tada bilo devastacija koje prosto su trebale negdje da budu pod okom stručne javnosti. Kako se država tada odnosila, kako se crkva odnosila generalno, ja zaista to ne mogu da govorim i da tvrdim bez nekog upućivanja u samu situaciju. Ja znam ono što sam zatekla i kako sam se ja nosila sa tim problemima. Mi smo imali tada istureno odjeljenje, tako da kažem, upravu u Kotoru koja se brinula za, i sada ja mislim i dalje, za četiri opštine, dakle Herceg-Novi, Tivat, Kotor i Budvu, i upravo na Cetinju kao centralnu kuću koja je za ostatak Crne Gore. Vrlo malo inspektora za kulturnu baštinu i kulturna dobra, tada ih je bilo samo jedan, poslije dva, jedan je bio za kulturna dobra, drugi za kulturnu baštinu, oni su izmješteni iz samog Ministarstva kulture, otvorena je posebna upravo za inspekcijske poslove gdje je određeni odjel se bavi kulturnom baštinom. Po mom, da kažem, skromnom mišljenju, barem po jedan inspektor bi trebao da postoji u svakoj opštini. Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča. Svi treba da smo na tom zadatku da se prosto unaprijedi stanje naše kulturne baštine i kulturnih dobara.
Kaže bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 49 minuta, građani Crne Gore i drugih država Zapadnog Balkana na listi su oko 60 zemalja na svijetu koje imaju bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju. Od kraja 2022. to će se promijeniti, a za prelazak te granice treba će i potvrda ETIAS koja će se dobijati putem apliciranja na internetu i koja će važiti 3 godine. Riječ je o propisu koji je Evropska unija usvojila još 2017. sa obrazloženjem da će sistem poboljšati sigurnosne kontrole unutar Schengen zone. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je Evropska unija planirala da uvede Evropski sistem za putovanje i autorizaciju ETIAS u 2021. očekuje se da će njegova primjena početi za oko 3 godine. Port parol Evropske komisije za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Adalbert Jahnc saopštio je za Radio Slobodna Evropa da se sistem još uvijek razvija i da za sada se očekuje da će tajming primjene biti kraj 2022. godine. ETIAS je evropski sistem za putovanja i autorizaciju kojim će se unaprijed dobijati odobrenje za putovanje u Schengen zonu. Taj propis će se odnositi na državljane preko 60 zemalja koje imaju bezvizni režim, a među kojima su Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana. Njihovi građani koji žele da putuju u Schengen zonu morat će unaprijed da popune elektronski formular sa ličnim podacima i dokumentima, kao i da označe zemlju ulaska na Schengen granici. Evropska unija je uvođenje ETIAS-a izglasala krajem 2017. i tada su iz evropskih institucija kazali da to nije pokušaj da se oteža putovanje građana iz država sa bezviznim režimom, već da je riječ o unapređenju sistema kojim će se poboljšati sigurnosne kontrole unutar Schengen zone. Iz Evropske komisije su ETIAS opisali kao jednostavan i brz sistem koji će u više od 95% slučajeva rezultirati pozitivnim odgovorom u roku od nekoliko minuta, a da će se odobrenje provjeravati uz pasoš pri ulasku u područje Schengena. ETIAS odobrenje će važiti 3 godine, a u slučaju da građanin dobije odbijenicu, može se žaliti nadležnim institucijama zemlje članice Evropske unije koja je odbila njegov ulazak u Schengen prostor. Prema podacima Evropske komisije, cijena ugradnje sistema ETIAS koštaće preko 212 miliona eura, dok će za njegovo funkcionisanje na godišnjem nivou trebati oko 85 miliona. Sistem će biti samoodrživ jer će se finansirati od novca za apliciranje. ETIAS odobrenje koštaće 7 eura za građane uzrasta od 18 do 70 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene danas o situaciji u Siriji, najmanje 52.000 ljudi je izbjeglo iz Idliba u Siriji u poslednjih 5 dana, zbog sve žešćih sukoba turskih i snaga predsjednika Bašara el-Asada, koje podržava Rusija. Od decembra je iz ove regije izbjeglo 700.000 ljudi, što je najveće pomjeranje stanovništva u 9-godišnjem ratu u ovoj zemlji, saopštile su Ujedinjene nacije. Postoji opasnost od produbljivanja humanitarne katastrofe s obzirom da sukobi ne jevnjavaju. Istovremeno, situaciju u Siriji komplikuje i mogućnost oružanog sukoba Turske i Rusije, koje posljednjih godina sve bliskije sarađuju. Dragan Štavljanin.
Mnoge izbjeglice žive u šatorima blizu turske granice i, kako javlja New York Times, ima slučajeva preminule djece od hladnoće. Portparol ureda UN-a u Siriji David Svensson izjavio je da ljudi beže uglavnom noću u kamionima ili pešice. Oni odlaze ka severu ne znajući gdje će pronaći skrovište. Neki pokušavaju da se smeste kod domaćeg stanovništva u kampovima, napuštenim zgradama, školama, džamijama. Neki su na otvorenom na hladnoći, drugi u svojim vozilima i svi su tamo blokirani, kazao je Svensson za Reuters. Deo ljudi se sklonio i sam grad Idlib, u kome je već našlo utočište nekoliko desetina hiljada izbjeglice iz drugih krajeva Sirije. Sukobi su intenzivirani utorak kada je Ankara reagovala na ofenzivu trupa sirijske vlade u kojima je poginulo 13 turskih vojnika u prethodnih 10 dana. Idlib kontrolišu opozicione snage, a neke od njih podržava Turska. Damask i Moskva ističu da je cilj njihovih operacija proterivanje islamskih militanata iz njihovog posljednjeg utočišta, dok Ankara tvrdi da su meta zapravo civili. civili. Turska je uspostavila u Idlibu 12 posmatračkih punktova kao deo sporazuma iz Sočija sa Rusijom i Iranom iz 2018. kako bi se osigurao mir. Ankara je poslala u ovu regiju u februaru konvoj od 5000 vojnika, uključujući i tenkove i radare, kako bi ojačala svoju poziciju. U udarima turskih snaga posljednjih dana poginulo je nekoliko desetina sirijskih vojnika. Međutim, turske trupe koje artiljerijom podupiru opozicione snage u Idlibu nisu još u potpunosti zaustavile napredovanje sirijskih snaga koje su uz podršku proiranskih milicije i ruske avijacije u utorak osigurale kontrolu strateški važnog autoputa Damask-Alepo. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da njegova zemlja ostaje privržena sporazumu sa Ankarom, ali da su za nju neprihvatljivi napadi militanata iz Idliba. Turska strana je preuzela na sebe obavezu da neutrališe terorističke grupe u Idlibu. One napadaju sirijske snage i naša vojna postrojenja, dodao je Peskov. Istovremeno, šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu je upozorio da posljednja zbivanja ugrožavaju partnerstvo Ankare i Moskve.
Režimin garantuje Rusan i Iran da var.
Oni koji podržavaju sirijski režim, pre svega Rusija i Iran, treba da zaustave ovo. Sastaćemo se sa članovima ruske delegacije u vezi sa ovim problemom. Nažalost, napadi režima u Idlibu, ubistva civila i napad na naše vojnike značajno su narušili naše partnerstvo.
Bu ortaklığa da çok büyük zarar vermeye başladı.
Erdoğan i ruski predsjednik Vladimir Putin složili su se tokom telefonskog razgovora da će dvije strane nastaviti kontakte u vezi sa situacijom u Siriji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle optužbi najvišeg biskupa u crkvi Engleske o institucionalnom rasizmu, generalni sinod izglasao je službeno izvinjenje zbog rasizma koji su u posljednjih 70 godina iskusili bezbrojni crnci, azijati i manjine i najavio formiranje nezavisne komisije koja će ispitivati rasizam unutar te anglikanske crkve, pišu svetski mediji. Crkva Engleske je još uvijek duboko institucionalno rasistička, rekao je kanterberijski nadbiskup na sastanku generalnog sinoda, navodi BBC. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby, obraćajući se članovima sinoda koji su glasali za iskorjenjivanje svesnog ili nesvesnog rasizma i podržali predlog o izvinjenju za rasizam u engleskoj crkvi od dolaska takozvane generacije Vindraš. Reč je o karipskim migrantima koje je britanska vlada pozvala da dođu i pomognu obnovi zemlje posle razaranja u Drugom svjetskom ratu. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa, naglašava Guardian, dodajući da je u govoru pred generalnim sinodom Welby obećao da će neprijateljsko okruženje zameniti gostoljubivošću i dobrodošlicom. Rektor crkve iz Južnog Londona Andrew Mountain Mambi poreklom sa Jamajke rekao je da je to pitanje izneo pred sinod jer je reč o jednostavnoj hrišćanskoj solidarnosti sa ljudima koji su postali žrtve diskriminacije koje su počinile vlada i crkva. Sve do zakona o imigraciji iz 1973. godine, građani Commonwealtha i njihova deca imali su automatsko pravo na život i rad u Velikoj Britaniji, ali ističe CNN kako su britanske vlasti posljednjih godina zauzele pooštreni pristup ilegalnoj imigraciji, potomci tih doseljenika našli su se pred većim pritiskom. Britanska vlada je, dodaje CNN, bila prisiljena da se više puta izvini zbog postupanja sa Vindraš generacijom i njihovim potomcima, a sada je usledilo izvinjenje crkve Engleske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.